Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja reede on käes. Seega võib kohe alguses ära öelda, et tänase päeva põhipunkt on Vangla planeet ja Vangla planeedi uus video, millest ma kahjuks midagi rääkida ei saa, sest pole veel jõudnud vaadata, aga vaadakem siis ühel hetkel koos. Link hakkab olema kõige peal interneti mineva saate juures ja eks siis nautigem Peeter Proosi tegemisi. Ise aga proovigem siit rahumeeli edasi minna. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios, üksi stuudios on ka Margus Alviste ja hooaeg hakkab lõppema. Järelikult tuleb hakata midagi ka natukene kokku võtma ja selleks, et kokku võtta, tuleb tõdeda, et tegelikult me oleme rääkinud kõikides saadetes sellest, mida kutsutakse inimese mina pildiks või egoks. Aga ego iseenesest on ju psühholoogias ettekujutus iseenda väärtusest, olulisusest. Ja eks ta ole identiteet ka. Nüüd kui egosid on palju, kui palju inimesi kujutab ette, et just nemad on seda väärt? Kas sellest kambast ka ühiskond moodustub?
Tervist! No jah, ega ilma selle egota kuidagi moodi inimkäitumist mõista ei ole võimalik. Ja selge on ka see, et ühiskond kooseb inimestest, järelikult me peame vaatama ühiskonda ka kui sellist egode komplekti. Ja no me oleme rääkinud siin saates korduvalt ka, et ka inimesed moodustavad alati mingisuguseid selliseid gruppe. No igas gruppis on ju olemas hierarhia. Ja kuidas sa seda hierarhiat ikkalt moodustad, kui mitte läbi ego mõõtmise, kellel on suurem, kellel väiksem ego.
Kes kisab kõige rohkem mina ja kõige kõvema häälega, kellel on see seos soov mõtlemise ja alateadvuse vahel. Ma ei teagi milline.
Ja no eks osadel inimestel Marsali kepike on vähe pikem kui teistel ja no tegelikult nimetatakse dominantsuseks. Eks siis imetajate puhul ka jagatakse alati karja loomad dominantseteks või siis mitte dominantseteks. Ja no karja ellujäämisel või üldse liigi ellujäämisel on see väga oluline, et nendel isenditel, kellel on seal dominantsus aste suurem, oleks mingisugune programm, mis sunniks neid kandideerima karjahüpositsioonile, sest kari tuleb toime üksnes siis, kui karja eesotsas on kõige võimekam isend.
No dominantsusega on niimoodi, et ma oma värrastunud ettekujutusega igasugused seosed tekivad, et dominant kipub lahenema toonikasse, eriti kui talle on külge haakinud siukene septimimoment, siis ta laheneb toonikasse, ehk kukub massi käpuli või paralleel minoori, seega siis põhjustab nukrameelsuse, kas nüüd langejal või langetanutel, seda ma ei teagi.
Huvitav jälgida kroonikat läbi aegade. Ma küll ei ole selline stabiilne lugeja, aga mõnikord, kui tuleb sõista kuskil järjekorras, siis tihti need kroonikad on sinna pandud, sinna järjekorda, et inimestel oleks mugav neid osta. Ja võt, seal on läbi aegade huvitav vaadata, kuidas osadest inimestest kujundatakse positiivsed kangelased, aga mida kelle teha, mingitel hetkedel langevad nad sellise negatiivse kangelase kuulsusesse ja tulevad uued. Ja eks see maailm ju töötabki põhimõttele, et kõik asjad tekivad, kestavad mõnda aega ja siis surevad.
Tõmmatakse neile vesi peale, see sama mehanism, mis su tõstis, see ka langetas. No kohe nagu taras pulba, mina olen su sigitanud, mina su raisa maha löö.
Nii ta on, jah, et ka inimesed, kes on siin plaaninud selliseid, kas siis ettevõtteid luua, selleks, et jääda kestma, peavad alati arvestama, et kõik asjad kunagi saavad otsa.
See on jah üks selline kummaline fenomen, et need, kes oskavad asja käivitada, ei oska seda enam töös hoida. Revolutsioon ühesõnaga sööb oma lapsukesed ja ongi hea.
No minu käest on päris palju küsitud, mis on see inimelu eesmärk ja kuidagi kui vaadata kogu looduses toimivad, siis võiks ütelda, et ju kõik asjad transformeerivad midagi. Kõik asjad töötlevad, ümber töötavad läbi midagi ja läbi selle protsessi tekib mingi uus kvaliteet, uus kvantiteet. Ja ega inimeste puhul vist samamoodi, et võib öelda, et inimese eesmärgiks võiks kõik ka olla nagu mingisuguse asja transformeerimine. Inimese psüühika on küll natukene keerulisem kui võibolla selline taimede psüühika, aga samamoodi meie ülesandeks on tõenäoliselt kas informatsiooni siis näiteks transformeerida, mingid ideid transformeerida, nii-öelda sellisest kujutlusest võibolla praktilisse ellu näiteks viia midagi. Ja mulle tundub see täitsa selline viisakas mõte.
No seda kinnitavad ju ka vanad veedad, et iga tsivilisatsioon algab tema kõrgpunktist ja hakkab siis manduma. Ühesõnaga, see, kes on tekitanud kõrgpunkti, on minema löödud ja ülejäänud ei oska nende kätte langenuga suurt midagi peale hakata.
Oja, kui maailmas ringi reisida, siis te näete, kuidas tohutult vägevad ehitiste ja linnade keskkonnas elavad inimesed, kes ilmselgelt ei ole suhteliselt neid asja on taas looma.
Nad isegi ei mõista nende asjade olemust ja tähendust, nii nagu meile kirjeldatakse pimedat keskaega, kus potte tühjendati aknast tänavale, aga see tähendab, et selle ilusa fassaadiga hoone pidi looma see, kes mõtles tükk, kis teistmoodi kui need, kes mingil põhjusel sinna sisse kolisid.
Jaa, no ajaloost on päris palju teada mingid sellised asju, mille kohta tänapäeva inimesed ei oska enam seisukohta võtta, millega on tegemist, kuidas seda kasutati. Ja no vaikselt hakkab arusaamine tekkima, et näiteks juba seal antiik ajal kasutati ju elektrit näiteks ja galvaniseerimisprotsess oli tuntud ja no näiteks kas või meie enda esimanevate kohta on teada, et tunti süsinikterast oli spetsiifiline terase tootmise tehnoloogia, mis vahepeal unustati jällegi ära ja avastati alles kuskil 17-18 sajand uuesti.
Well, nagu ütles, ma ei tea, letlane või türklane, mis seal vahet on, miks unustati, kui see toimis? Mis juhtus?
No huvitav on see, et ajaloolased on siin pikki aastaid nagu juurdenud sellele, et nagu miks mingisugused perioodid saad otsa, kaovad mingid rahvad, kaovad mingisugused
joonistamisoskus kaob ära.
Ja.
Tehti fotograafilise täpsusega pilte ja korraga kriipsujukud.
Mm-hmm. Aga näiteks siin huvitav fakt tuli välja, siin Euroopas on terve, ütleme cirka 300 aasta jooksul mõõdetud inimeste ajusid, peale surma. Ja jõuti sellisele huvitavale järjadusele, et viimase 300 aasta jooksul on inimeste aju maht 25% vähenenud. Ja oli ka selline huvitav arutelu siis teadlaste hulgas, et mis seda põhjustanud on, ei tea. Ja jõuti sellise huvitava järjendusele, et praktiselt ainus asi, mis võib seda antud viisil nagu põhjustada, on allumine mingisugustele normidele, süsteemidele. Ja kui me mõtleme ka, et see viimane 300 aastat me oleme olnud ju sellises tööstus, kuidas olla siis ühiskonnas või...
No tööstusrevolutsioon...
Ja industriaali ühiskond. Ja seal oli tarvis, et inimesed hakkaksid tuhandete kaupa ühtemoodi mõtlema, et kaoks ära selline unikaalsus, autonoomsus.
Mina ega.
Ja täpselt. Ja suruti alla. Ja nüüd, kui me selle ego juurde tagasi tuleme, siis kui palju on sellised õpetusi ja kontseptsioone, mis räägivad, et sa pead oma egost lahti saama ja vaad see ego on midagi sellist paha ja need asi. Ja võt, kui ma esmaspäeval...
Et ole tänulik ja allu ja...
Armast kõiki, täpselt. Just. Kui ma su esmaspäevast saadet kuulsin, siis sa lubasid seal kenasti välja, et me täna räägime egost, siis ma tegelikult päris huviga lehitsesin mõningaid selliseid teoseid, noh, see on tuntud seal Jung, Adler, noh, ja edasi, need klassikased psühholoogid seal.
Adler oli Jungi õpilane.
Ja. Ja siis ma lugesin ja täiesti huviga jälgisin, noh, mis moodi nad siis on seda inimese psühikat kuidagi moodi kirjeldanud ja noh, kogu lugupidamise juures autoriteetidesse ma pean tunnistama, ma ei tundnud seda ära ühtegi aistingut, mis mulle endal oleks ise loomulik tuntud. Ja no ma ei ole ka päris selline mees tänavalt, et ma olen päris pikka aega uurinud, mis minu enda psühikas toimub. Olen mänginud inimestega, seal mul on kuskil 70-80 tuhat inimest läbi käinud. Olen saanud nendega mängida, asetada neid erinevatesse piirsituatsioonidesse, olnud ise muutunud teaduse seisundis, no studeerinud siin teatud distsipliine ja mulle tundub, et selline klassikane psühholoogia üldse on üks selline teadlik desinformatsioon, ehk meie psühika, meie keha toimivad hoopis teiste printsiipide alustel.
No see on Freud 1923, mina ja miski.
Just.
Ja vaat siia tuleb ju veel püha kolm ainus ka kokku, sest tuleb ju veel, ma mis ta võiks olla eesti keeles, ülimina.
Ülimina, jah.
Jah.
No, jahavatega siin erinevad sellised, no, ka religioonid ja erinevad sellised õpetused õpetavad inimese kohta üht teist. Aga küsimus on, et võt enesetunnetus. Mida ütleb enesetunnetus? Ja noh, kui selle põhjal hakata nagu mõtlema, mis asi see ego üldse näiteks on ja kuidas ta toimib ja miks ta olemas on, siis noh, sellise minu tagasõidliku kogemuse põhjal võiks ütleda, et ego on miski, mis hoiab meid koos.
No ego püüab ju vallutada, mina püüab vallutada miskit ja ülimina, aga need segavad, ta ei saa kõike vallutatud.
Ja no, see on jälle selline klassikalise psühholoogia, mingisugune selline narratiiv inimese kohta. Aga mulle tundub, et no, võibolla võiks ego võrrelda ühe sellise taraga, mis hoiab meid teatud nii-öelda eralda.
No, aga välismaailm, kus see ego on?
No, on ka mitmeid linnasid ja mitmeid majapidamisi, mis on kõik oma vahel taraga nagu eraldatud.
Et kui see hullumaja ei sobi, lähen teise.
Jaa, ja siis mingi omaduste komplekt selle, mis selle tara sees on, moodustab mingisuguse teatud terviku, mis eraldab ka teda võibolla kollektiivsest alateadvusest. Ja mulle tundub, et no, tegemist on sellise psühika funktsiooni või osaga, mis väga selgelt tegeleb kaitsmisega. Ja nüüd, kui me kuuleme siin mingitest erinevatest õpetustest, et ego tuleks ära hävitada ja no, ego segab ja nii edasi, siis keda ego segab? Ilmselgelt inimesi või teisi, ma ei tea, seal koolkondi, kes üritavad inimese energiat enda huvides ära kasutada. Ja neil on väga, väga selgelt huvid selles, et inimene ei kaitseks ennast, et ta laseks enda ressurssidega, noh, mingisuguseid teisi eesmärke saavutada kellegi.
No siin on veel see moment, et ega see egokene, minakene ei tohi ju nii väga minna välismaailma ja miskiga ja üliminaga ka konflikti. Ei tohi nina liiga püsti ajada, sest siis, vaata siis, kulla Margus, tekib hirm nii välismaailma ees kui ülimina ees, milles sa üldse aru ei saa ja miski oleks just nagu selle hirmu põhjus.
No vaat, see on selline huvitav teemade ring, et kellel tekib hirma, kellel ei teki. Ja osadel inimestel, noh, ta võib oma ego laiendada, tal on selleks ressursid olemas seal. See ei tähenda, et tema see ülimina või noh, võiks seda kõige ehk hingeks nimetada, kuidagi moodi laseks ennast mõjutada sellest, mis selles madalamas nii-öelda astmes seal toimub. Ja aga kui sa laiendad pidevalt ise ennast kuidagi moodi ruumis näiteks, siis me alati põrkume kokku.
Kukud oma minaga laiutama.
Ja siis me alati põrkume kellegi kokku, kes on umbes sama teekonna peal. Ja ega kui me näiteks seisaksime paigal, üldse ei liiguks, siis me ei põrkaks ilmselt ka kellegi kokku väga. Aga nii peaga hakkame liikuma, nii kui me hakkame ennast laiendama, suurendama, avastama, Vot koheselt me puutume vastu kellegi sellist aeda, no kellel on sama plaanid.
Ja kes see ütles, kui mitte Mikki veel, siis vähemalt keegi võrdväärne, et inimese intelligentsust mõõdetakse sellega, kui palju ruumi ta võtab.
Just nimelt. Ja huvitav ongi see, et need, kelle hingejõud on suur, vot nad ei laiuta, aga samas ja. Sa tunned, et nad on kohal, ruum on neid täis, aga samal ajal nad käituvad tagasihoidlikult, nad ei kandideeri kuhugi, nad ei konkureeri kellegagi.
Ja... No see on juba Napoleoni ütlemine, et meest mõõdetakse vaikusega, mille ta kaasa toob.
Just, see on ilusasti öeldud.
On küll, aga mina on lõppude lõpuks see peegel, see mõõdupuu, mille järgi, no võiks öelda, hinnatakse maailma, aga võiks öelda ka, et antakse maailmale oma ülbe hinna.
Jaa. No aga tega me ei saagi ju teistmoodi elada, kui me ei võrdle ennast ise teistega. Ja no selles võrdluses selgubki see, et milline positsioon sul võiks olla gruppis, mitte formaalses hierarhias, no või ka formaalses hierarhias. Ja ega, no võttega ilma hierarhiat asjad ei tööta, kogu loodus töötab tegelikult hierarhiliselt. Nii on metsas olemas alati võt, kõige olulisem juhtpuu, nagu öeldakse, ja igas karjas on oma juhtloom. Ja samamoodi igas gruppis, inimgruppis on olemas keegi, kes peaks seda gruppi siis juhtima. Aga kuidas sa muidu teada saad, kui sa ei nügi üksteist egodega?
Ja selles on oma loogika, aga mida teeb ego, mida teeb mina siis, kui sa magad?
See on muidu huvitav küsimus. Mul on endal olnud põnevaid unenägusid, kus ma olen korduvalt, no siin 10-20 aasta vältel käinud samades kohtades.
Jaa, see on tuttav asi.
Just näinud samu isikuid isegi edasi.
Jaa.
Et tõenäoliselt mingisugune osa meie psüühikast toimetabki ringi nendes maailmades, mis meile siis nii-öelda ärkpäral olles on kätte saamatud.
Siin on muidugi veel see, et mul on isegi üks teosekene ilmselt ka Rahvaraadio raamatukogus üles pandud interneti, kus keemiliste vahenditega paigutatakse inimene konkreetsesse kohta, kus teda võetakse vastu, oodatakse juba.
Ja. No üks professor, kellega kokku olen puutunud elu jooksul siin kunagi ütles, et meie ümber on hästi palju selliseid piirkondi või keskkondi, mis on üksteisest teatud tingimustel eraldatud, aga kõik need sellised kihid on asustatud, igas kihis on oma mingid eluvormid. No siin katoliku kriik on juba siin kasvõi teemoneid kuskil cirka 16 000 erinevat eluvormi ära kirjeldanud. Et tavaolekus inimesed ei puutu nende nähtuste, nende isikutega kokku, aga no teatud sellises piirisituatsioonides võivad nende kihtide vahelised avaused tekkida ja me näeme, kogeme, tajume ka neid teisi olendeid seal. Ja no küsimus ongi, et kas me oskame märgata unes toimuvaid protsesse. Üks näiteks selline...
Kes valib, kui mitte mina, unes toimuvad protsessi? Kes avab selle värava, millega üks protsess pääseb sisse, aga teine, tagumik liiga lai, ei pääse?
No eks ajalas on olnud ka hästi palju erinevaid selliseid tehnoloogiaid, metoodikaid, mis moodi kasutada oma seal psühilisi kihte, näiteks seal uneseisunda siin edasi. Muidu ma olen ise sattunud aegalt sellistesse piirisituatsioonidesse, kus on hästi palju tarvist tööd teha. Ja no, kas siis mingit koolitushangetel olen võitnud seal praktiliselt kõik hanked, kus olen osalenud kas siis iseseisult või mõne edasi müüja kaudu. Ja on juhtunud nii, et olen pidanud kuskil 3-4 kuud iga päev olema auditooriumis, aga see tähendab 8 tundi auditooriumis, see tähendab võibolla 3-4-5 tundi sõitmist kuhugi, see tähendab materjalide tootmist, uute pakkumiste tegemist, kokku sellised 15-20 tundi tööd ja ainult 3-4 tundi magamist. Ja ilmselgelt see väsitab keha ja töövõime tänu sellele ka ilmselt natukene langeb. Aga ometi on tarvis järgmiseks päevaks näiteks välja mõelda mingisugune keeruline lahendus või siis mingi lihtne lahendus keerulisele olukorrale. Ja üks meetod, mida ma ise olen kasutanud ja mis tõepoolest töötab väga hästi, on see, et ma lähen magama, ütlen oma psüühika teatud struktuuridele, et nii, hommikuks, kella seal 7 või 8 on tarvis leida lahendust teatud probleemile.
Oi.
Mina lähen magama.
Tüüpi.
Jaa. Et jõudu tööle, mina lähen magama ja hommikuks olgu olnud. Ja täpselt hommikul kell 7 või kell 8, nii nagu kokkuleppe on olnud, ärkan üles ja peas on olemas lahendus mingile probleemile, mille peale õhtul lihtsalt ei olnud võimalik tulla.
No üldiselt ongi niimoodi, et iidamast aadamast olema otsustanud, et õhtul veldi kirjadelegi vastamist, kõike muud taolist, hommikuks, kuskilt kuklakarvade alt tuleb õige vastus, ära kiirusta tööde tegemistega, kui on kindel tähtaeg, tee viimasel hetkel, sest nagu India vanasõna ütleb, puuvili on kõige maitsvam roiskuma hakkamise hetkel. Võtama see ära ja tee ja...
Ja no tuleb teha õiges seisundis asju, see on tõsi. Ja jällegi selline huvitav võibolla mõte inimestele mõtlemises ka, et no, millal on õige seisund, et mis aja hetkel on mõistlik midagi teha ja midagi mitte teha.
Et ära hakka ennast hulluks õppima, ära punnita siis, kui ei tule. No, eluline paraleel kempsuga, no kui ei tule, siis mis sa seal istud?
Ja, no võtasin kreeka mütoloogias on üks selline... nimi Kairos, mis viitab nagu õige aegsusele,
ja.
Et kui sa tead, millal on õige aeg, siis sa oled alati viljakas, sul on töövõime hea, suudad kvantiteeti ja kvaliteeti toota, aga kui sa teed seda neid asju valada ajal, siis ei tule sugugi välja. Ja küsimus ka, et kuidas oma seisundit juhtidavad selliseks hetkeks, ja eriti just näiteks loov valdkonnas töötavatel inimestel on keeruline, et kliendid nõuavad nende käest näiteks mingid loov lahendusi seal võibolla mingisuguses hetkeks, kus inimese töövõime ei ole sugugi oma sellist tipus.
Kliendid nõuavad, et ta sul kliendile meeldiks.
Nii, ja näiteks hommikul võibolla tahavad seal kiiresti mingit lahendust saada, aga näiteks loov inimesed tihti ütlevad, et alles selline õhtul tekib niisugune loov puhang. Aga nüüd on küsimus, kuidas teadlikult läbi oma psühiliste protsesside mõjutamise, läbi keha mõjutamise, suuta ka hommikul 8 näiteks jõuda sellisse loov puhangusse. Need on ikki õpitavad, juhitavad, on olemas metoodikad, tehnoloogiad, kuidas seda saavutada, kuid see nõuab treeningut muidugi.
See on, et mina olen valmis.
Just.
Seda või teist asja tegema. See tähendab, et sind ei tohi piitsaga taga ajada, vaid sa pead mõistma ise, kuidas reguleerida oma mina tegevust. No siit võiks ju küsida, aga laps sünnib. Ta ikka vist on rohkem miski kui mina. Millal tekib mina?
Vaat see on jälle hea küsimus, et on ju palju erinevad koolkondi, mis ütlevad, et laps sünnib sellise carte blanche'ina, aga no, ma olen olnud ise lapse sündimise juures ja võt seal no, tuleb inimene välja, ta on isiksus, ta on kordumatu, ta on täiesti teissugune kui teised lapsed. Ja ka tema käitumine, tema reaktsioonid on täiesti selgelt niisugused individuaalsed isiksusega seotud. Et mina praktilise sellise külje pealt arvan, et iga inimene on juba isiksus juba sündides või enne sündi juba.
No, enne sündi tõenäoliselt need hääled, mida ta kuuleb, need võibolla füüsilised mõjutused. No, ma võtan siin loilakaid näiteid, näiteks kui raseduse ajal ema hakkab maratoni jooksma või trummi lööma, et see kõik. No mitte võiks, vaid lausa peaks mõjutama.
Oh jah, ja noh, kui nagu mõelda hinge kontekstis, siis hing on alati individuaalne. Siin alati tekib see vastuolu, et koolis meile õpetatavad hingest midagi räägitakse seal samas. Nende klassikaliste psühholoogide seal huvitavad termineid kasutades. Aga noh, kui lihtsalt ise ennast jälgida, siis on väga selge, et meil on olemas miski, mida me võime nimetada hingeks. Ja see on alati kordumatu, individuaalne ja hing eksisteerib ju ka enne sündimist. Nii et.
No võiks küll, jah, sest no, ma ei oska seda seletada, aga hingetu olend, Hingetul olendil ei tohiks olla ka suuremat selle kvaliteedilist mälu. No kas hingetul olendil tekivad refleksid või tungid?
Kindlasti.
Alati võib vaielda. Mulle jummal hoia, ma ei pea kiitma, et mul on alati õigus. Lihtsalt ma olen oma elu jooksul võibolla rohkem eksinud ja sellepärast saan mõnes küsimuses nõu anda.
Just. Nii et jah, inimese psüühika on päris huvitav, keerukas ja kui viia läbi mingit põnevaid katseid, siis võib tulla täiesti ootamatute järeldusteni. No päris palju psüühilised protsessid leiavad aset näiteks väljaspool meie füüsilist keha, mis on täiesti jabur kontseptsioon, kui lähtuda sellisest materiaalsest kontseptsioonist, kus siis teadvus tekib läbi mateeria teatud organiseerumise. Ja no võt, on olemas ka sellised teadvusi, mille ei ole füüsilist keha.
Ja just see ongi küsimus, kas sinu teadvus on ainult sinu kolba sees või on ta teadvusena looduse osa.
Ja, võt, siin tulebki selline väga selge arusaam, et me oleme oma mõtlemise vangid. Et kuidas iganes meid hakatakse koolis õpetama, siis me hakkame tajuma maailma läbi selliste algoritmide, mis sisalduvad siis
selles õpetuses. Reflektoorsed ensüklopeedilised teadmised.
Ja kui nüüd inimene peaks hakkama iseseisvalt tunnetama läbi oma aistingute, siis väga sageli need aistingud lähevad vastu olla selle teooriaga, mida meile õpetatakse. Ja enamik inimesi muidugi ütleb, et selge, ma tunnen midagi valesti, juu, ma olen hulluks läinud, aga koolis õpetatuse on selline õige ja ainuõige.
Ma ise lehest lugesin.
Just, ja televiisoris ka keegi ütles. Ja.
Jaa.
Just. Ja võtta tulebki välja, et isiksused, kes... No, kellel on tõeliselt sellist isiksusliku ressurssi, nad ei piira ennast selliste õpetuste või ideoloogiatega. Ideoloogid ei mõjuta neid ja nad on valmis olema vahetuskontaktis ise enda ja füüsilise keskkonnaga.
Hüva! Aga vaatame nüüd korraks Prantsuse revolutsiooni kui asja ise eneses poole. Kui palju sellega seotud... isiksusi sa tead?
Ma isiklikult kahjuks ei tunne ühtegi. Küll olen kuulnud.
Kas see oli isiksuste või provotseeritud massitoode?
No hea, vaadake, siin me peame minema ikkagi asjade olemuse juurde. Mass ei loo kunagi midagi. Mass reageerib.
Massi teadus.
Ja, mass reageerib. Mass on nii inertne. Loovad üksikud inimesed, kes sattuvad teatud sellistesse õigetesse ajaloolistesse olukordadesse, kus on moodustunud teatud mingisugune seisund, mingisugune situatsioon, mida siis teatud eesmärkidel võidakse ära kasutada. Ja öeldakse ka veel, et ka üksikisikul on vähe jõudu selleks, et midagi muuta olulist ja kõige suuremad mõju omavad ikkagi väiksemad isiksuste grupid. No sellised meeskonnasuurused grupid, kes suudavad siis koondada kokku oma ideed ja käivitada siis mingisugused ajaloolised või ühiskondlikud protsessid. Ja ühiskonnas ei toimu mitte midagi ilma, et ühe või teise mingisugused protsessid taga ei oleks subjekti või subjektide kogu või gruppi. Järelikult kõik asjad saavad alguse kusagilt väiksest grupist, kellegi peast ja mass tuleb lihtsalt kaasa. Ja nüüd selle sama revolutsiooni juurde, ega revolutsioon ei tähenda ju, et rahvas midagi teeks, rahvast kaasatakse.
Rahvaga tehaks.
Rahvaga tehakse, täpselt. Rahvas ei ole subjekt selles olukorras. Ja tegelikult alati iga revolutsiooni taga on ju lihtsalt eliidi vahetus.
Jah, väike kamp vahetab välja teise väikese kamba. Siit sinu jutt. Mõned laused tõid mulle korraga ette küsimuse Venemaa ristimine. Vaatasin kunagi aasta arve ja meile pakutud aasta arv nagu ei sobi hästi, sest ta on vähemalt 50 aastat liiga vara. Juhul, kui see on tõesti nii, pidi pidi kuskil tulema mõjutus ühele isikule, kellel oli võim midagi tegema hakata. Kui me vaatame vanu hooneid, minu pärast võtame Venema kirikud, fassaadi üks osa on nagu Tartu Ülikool oma sammaste ja värkidega, no mõningane tunnetuslik sarnasus. Sealt hakkab välja tulema nagu mošee ja siis on sibul kuppel ja võt, mis asi oli seal otsas. Kui me vaatame vanu maakaarte, seal otsas oli pool kuu. Jummal hoia, no mis seal pidi tegelikult toimuma? Ja kui tõsiselt võetavad on aasta arvud, kui ühtset kalendrit ei olnud, kui issanda aasta 1700 tekitati Peeter esimese tahtel ja käsul. Kus see tahe ja käsk tal tuli ühtustada Euroopaga, hakatas sulanduma ja küll aken Euroopasse Petrogradi ehitamine. Petrogradi jälle ei klappi, sest kaartidel on ta juba olemas enne seda, kui Peeter esimene hakkas ehitama. Ja võt, siit olekski küsimus, egode lõhkumine, mälestuste kustutamine, ajaloo muutmine kellegi egole sobivaks.
No, see käib kogu aeg. No, isegi või öeldakse, et ei ole olemas ajalugu, on olemas juhtimine. Ei ole olemas majandust, on olemas juhtimine. Ei ole olemas rahandust, on olemas juhtimine.
Ja vastavalt, no, seda me näeme oma hinnatõusude ja elektrienergia defitsiidiga, millel ei ole tegelikult kui nüüd. Oh, liebe Freund, nagu ütles törklane, kui nüüd tulla sinu usaldatava ja austatava füüsika õpiku juurde, siis vaadates, mis toimub elektri ja kõigi muude värkidega, võiks sellele füüsika õpikule ju tule otsa panna.
Ja eks teatud ühiskondades pannaksegi. Kuulutatakse mingi muu tõde nii-öelda ülimaks ja need Newtoni füüsika seadused põletatakse.
Ja kes see Newton siuke oli? Vot,
Ja, no see on selline põnev niisugune ülesande püstitus, mis tõenäoliselt ega me siin võibolla ei oska või taha ka kõike lõplike vastused edasi anda inimestele, aga võt selleks, et valitseda inimesi, selleks, et mingisugune ego saaks realiseerida enda nägemuse tulevikust maailmast, vajab ta teatud viisil maailma tajuvaid inimesi. Ja noh, võt üks võimalus on siis kujundada maailma samut selliseks, et inimesed saaksid seda vajalikul kujul tajuda. Aga palju lihtsam on ütelda, et ärge usaldage oma taju, vaid uskuge minu kontseptsiooni.
Ametliku seisukohta.
Ametliku seisukohta, täpselt. Ja niimoodi ongi, et läbi juttude, läbi seal uudiste, läbi filmide, läbi kirjandusteoste hakatakse meile kujundama siis maailmast teatud niisugust nagu pilti, viiakse meie teadvusesse, alateadvusesse teatud sellised
artefaktid kujundid. Kaovad ära ja puha.
Ja kas kaovad ära või siis antakse neile täiesti teine tähendus. Ja lõpuks meil siis on selline ajaloost niisugune no moonutatud mingisugune käsitlus, moonutatud pilt, mis sagele läheb vastuoluga, no näiteks seal perekonna mäluga. Siin on olemas perekondi, kes on oma no sellist vana aja teadmist, oskusi, tehnoloogiaid, metoodikaid edasi annud kümneid põlvesid. Siin, no, mõned perekonnad on siin annud lausa siin üle 1500 aasta edasi järjest.
No kui me räägime siin dogonitest Afrikas.
No ja, ei siin samas Euroopaski. Ja võt need perekondlikud traditsioonid, mälupildid, jutustused ja ka paljude teiste riikide arhiivides olevad materjalid ei lähe sugugi kokku sellega, mis tänapäeval räägitakse võt meie ajaloost.
Nii ta kipub olema.
No.
Ja siin on tegelikult üsna palju küsimusi. No, minu pärast kas või lähiajaloost möödunud sajandi algusest see Hispaania gripp. Mis see siis oli? Miks see siis oli? Aga seda nagu ei taheta analüüsida. Ja üldse aasta arvudega, nagu ma ütlesin, on meil kehvasti. Hiljuti vaatasin siin videokest ja fotosid, kuidas ehitati Stonehenge'i. See oli 50. Alguses, kaevati uued augud, toodi vajalikud kivid, eks seal midagi oli ees ka juba, laoti oma sümmeetriat ja nüüd kurat võtaks teadlased, analüüsivad ja uurivad seda. Iga observatoorium, observatoorium, ma ei tea mis veel. Stonehenge'i vanuse määramine toimus raadiosüsinik meetodil. Margus, mis asi on raadiosüsinik meetod? Tal on ju vaja orgaanilist kudet, aga nendel lamoonekatel ei ole mingit orgaanilist kudet.
Ja no, võt, inimestel võib demonstreerida siin teadus nende kanalites ja portaalides ja põnevates nendes teleprogrammides, mis üle internetis siin edastatakse, igasuguseid põnevaid lugusid.
Ja näidata, kuidas 16. Sajandil dokfilmis neegreid peksti ja orjadeks veeti ja inimesed usuvad, et nad on seda oma silmaga näinud. Täitsa mõistetav, miks Lenin ütles, et kino kunsti ei tohi kunagi alahinnata.
Ja kui sulle aju ei tee ju vahet, et kas tegemist oli mingisuguse kellegi mõttega või tegeliku kogemusega või filmiga.
Ta on seda näinud.
Täpselt, ehk meil tekib algoritm, meil tekib kujund alateadus, millele me saame tagasi siis kas viidata, mida me saame kasutada hiljem mingisuguse võimaliku mälupildine. Aga see võib olla kõik jah, selline fake.
No fake, no võtame Hiina suur müür. Kui esimes maa oli oma suure müüri selle Marsiga hakkama saanud, rahvas oli kõik vaimustatud, aga mida sa selle massiga nüüd peale hakkad? Tavai, ehitage müüri, tassige kive ja miljonid, võibolla 10 miljonid inimesed tegid seda. Noh ja jälle tulid tipadapa nüüd arheoloogid seda uurima ja oma seisukohti tegema, noh proosid poisid.
No eks arheoloogid tahavad ka seal või leiva peale vähe vorsti panna ja... Kui sellest makstakse, siis ma arvan, et paljud on valmis sellised töid ka ette võtma. Aga võt, jää, see on jälle huvitav selline teemade ring, et miks näiteks erinevate riikide militaar, võt, no armeedes näiteks seal, miks ei lasta sõdurite rahulikult istuda? Võt, miks on kogu aeg tarvis midagi teha? Miks on tarvis kogu aeg liikuda? Miks on tarvis dünaamikat?
See on väga lihtne. Nad mõistavad väga hästi, et kui tööd olid tehtud seal kandis, mindi mäe tippu, kukuti luuletama või laulma, ühesõnaga mõtlema.
Ja kui on tarvis äkitselt panna siis näiteks selline üksus liikuma, siis staatilisele grupile või staatilisele nähtusele, selleks, et panna seda liikuma, on tarvis nii palju jõudu avaldada, rakendada, et see on niisugune, ajab higiseks ja väsitab nagu öeldakse.
Ja nad ei ole selleks valmis, just. Nad ei oota seda, nende egod. Mis on just pead tõstnud,
just.
Ei taha, et neid alla surutaks.
Ja, aga kui selline grupp on kogu aeg liikumises, siis piisab väga väikesest jõupingutusest, et anda sellele gruppile uus suund. Põrgatada teda kuhugi, panna teda läbi 15 graadiste mõjutuste, 180 graadi teises suunas liikuma. Ja see on ka see põhjus, miks ilmselt suured valitsejad on oma ühiskonnas alati defineerinud mingi uue suure narratiivi, uue suure eesmärgi, mille nimel kogu rahvas hakkab liikuma. Ehk siis kuidas sa valitsed inimesi, kes on staatikas, kes hakkavad ise ennast analüüsima, kes jõuavad mingisuguse tõdedeni, mingisuguse arusaamiseni sellest, kus me oleme, miks me siin oleme. Palju lihtsam on anda inimestele suund ja mitte lasta neile mõelda.
Sul on jumalast õigus ja siia juurde võib panna kenasti ka vandenõuteooriad. Vaata, mitu raksu meil oli koroonat ja mitu kraadi muudeti suunda enne kui tekitati sõjapõgenike hüsteeria. Mm-hmm. Jumala eesse on hüsteeria.
No jah, muidugi. No siin on ka muidugi tulnud huvitavate inimeste intervjuudest välja, et sõda planeeriti natukene varasemaks ja teistes piirkondades. Aga tol hetkel teatud siis riigid lihtsalt ei reageerinud sellele ja siis ühel hetkel käivitus Vene-Ukraina konflikt.
No jah. Ja ikkagi on kuskil see suurem jõud. See viib tahes tahtmata mõtted igasuguste ordude peale. Kui ma ütlen sõna ordu, mis sulle kõige esimesena pähe tuleb?
Täna hommikul, kui sõitsin siia Tallinna poole, siis natuke lõuna poolt, kuulasin autos YouTube, kus räägiti ühest religioossest ordust, ma siin nime ei nimeta. Ja seal keegi selle ordu liige oli siis lahkunud mingil põhjusel sellest ordust ja oli siis rääkinud selle asja olemusest ja seal muidugi tema ütles, et tegemist on puhtal kujul poliitilise nähtuse.
Sa pead siin ma jesuiite.
No ma isegi nimeta.
Et, ja see oli 1540 ja Paulus kolmas.
Ignatius Loyola. Ja, ja. No, ja selle väikese gruppi inimeste ambitsioonist tegelikult ülejäänud inimesed, kes seda ordut moodustasid, võibolla üldse ei omanud mingit pilti.
Aga mis sa arvad, et meil siin suvalise erakonna plaanidest, värkidest lihtliikmel on mingi pilt? Mitte midagi.
Kindlasti mitte, muidugi. Ja võibolla sa tõiki selle paralleeli, mida ma olen ka hetke pärast toonud, et väga sageli nii mõnigi erakond meenutab tegelikult ordut suletud süsteem, kus on avalikud mingisugused sõnumid.
Saan vasakule, saan paremale, aga ega ordud ei ole julmad. Ordud, seal käib ju ka hierarhia sisene käärimine, mis ei saa olla ainult küünarnukidega trügimine, sest mõistust ja mõistliku egot on ka vaja.
Kunagi lugesin ühte venekeelset doktori tööd siis idanaabri kõrgema ofitseri sulest ja see oli huvitav selline töö, mis algas sellest, et kuidas ühiskonnas koondada kokku ressursse, ehk siis impuls koondamine üheks mingisuguseks läbi murdeks või läbi surumiseks kusagilt. Ja praktiline osa oli siis see, et kuidas käsitsi võitluses koondada keha impusid kõik ühte punkti löögi ajaks, kas siis käelöögi või jalalöögi ajaks või siis mingises relva kasutamise ajaks. Ja mulle tundub ka, et nii erakond kui ka selline ordu on samasugune mehanism, kuidas koondada ressurss, kuidas koondada erinevad impusid ühe mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks, läbimurde sooritamiseks. Et selline universaalne tehnoloogia. Küsimus on, et millise eesmärgi, millise sellise idee käsutuses on niisugune metoodika või tehnoloogia?
Jesuiidid ise enesest. Kui ma eksin, kes teab paremini parandagu, on Jeesuse selts. Seega on nad rohkem maa peal kui vana testamendiga seotud üksused. Ja eks jesuiitidele ole omistatud ka palju halbu omadusi. Samas eesmärk pühendab abinõus ei ole ju täielik sita. Otsige kuulajad ise, kuidas see täielikult on ja te mõistate, et see on väga õige. Et igal pool ei saa ja ei tohi olla seda, mida me hellitavalt kutsume demokraatiaks ja millega me kiidame lollikesi.
Ja, aga me võime kõikidest õpetudest leida ju tegelikult olulisi hivasid, mis aitavad mõista maailma ja ise ennast paremini. Ja selles mõttes on tasuv alati olla huvitunud seal erinevatest kirjapandud mõtetest, kontseptsioonidest. See ei tähenda, et need kontseptsioonid viiksid alati sinna, kuhu ise tahaks minna. Aga jah, ei maksa võibolla silmi kinni panna ühegi sellise tarkuse tera ees.
Ega seda ütles Einar Laidna väga õigesti, et ei tohi minna liikse pühadusega materjalide kallale. Mm-hmm. Et siin on vaja ka mõistust.
Oh,
samas, võt selle külma mõistuse ja formaal loogikaga ma garanteerin ei jõua mitte kuhugi. Ja võt selleks, et mitte langeda formaalloogika ja muude niisuguste asjade ohvriks lõksu. Selleks peab olema mõistus natukene teissugune.
No mitte ainult mõistus, et inimene on ju kompleks.
Või liia paremat sõna.
Inimene on ju kompleks, eks ole, kausem erinevatest süsteemidest ja selles mõttes, mul tuleb meelda see niisugune tore karikatuur kunagi seal, ma ei tea, 70-80 aastatest, kus siis õlut joov inimene, tal on üks käsi, on see muskel, käemuskel on suurem kui teisel. ehk läheb tasakaalust välja, vaat seal kogu aeg ühe käega tõstab kannu ja sama on inimese puhul, kes palju mõtleb, et tal mingid psüühikastruktuurid, mingid keha osad arenevad rohkem ja teised vähem. Või näiteks võtame seda sama jõusaalis käimise, sellise populariseerumise. Ehk siis jõusaalis me saame nende masinatega alati arendadavad sellised suuri lihaseid. Näiteks selja lai lihas, kui sa vaatad kuskil kaubanduskeskuses keegi...
ühesõnaga suure... megarike üles sai.
Ja täpselt.
Hetkeks on ta suur ja pärast seda on...
aga vaata, kui me neid suuri, kas või sama selja lai lihast näiteks treenime seal pingi peal, siis need väikesed fasettlihased, mis lüli samast üle hoiavad, neid me seadmetega treenida ei saa. Ja need jäävad suhteliselt kogu aeg nõrgemaks. Ehk me läheb keha tasakaalust välja. Ja samamoodi inimene, kes kogu aeg mõtleb ja püüab läbi ratsionaalse poole tunnetada maailma või käsitleda maailma iseenda jaoks või iseennast või kas või see, et seal samade psühholoogia klassikute kaudu iseennast püüda mõista, siis see on nagu minu mõelest natuke nagu vigaseks olemine. Ehk me treenime ja arendame ainult ühte osa endast, aga jätame üldse kõrvale täiesti näiteks tunnetuse, oma meelte arendamise. Ise enda aistingute märkamise nende põhjal
kas sa tunned teemise. Ka midagi just. Kui sa mõtled ja selle tunde maailma hävitamine see on mõtlematu mõtlemise tagajärg kui sa mõtled, et õpetaja on sinust targem hästi loll mõte siis sa ju jääd eluks ajaks õpetajat otsima, sa jääd eluks ajaks õpilaseks ja sa ei riski midagi teha, samas võib olla ka loll ja ülbe ja hakata poolikute või veel vähemate teadmistega õpetama, kuidas seda tegelikult tehakse ja olla hästi tähtis koolitada suure karja omasuguseid tõsi usklike mõtlematuid, mõtlemisvõimetuid välja. Ja see oleks ju ka kuritegu rahva vastu.
No ja kuidas sa inimesi juhid teatud seal poliitiliste eesmärkide saavutamiseks või saavutamisele, kui inimesed mõtlevad ja tunnetavad. Palju lihtsam on see tunnetuse pool välja lülitada ja keskendada ainult formaalne.
Emotsionaalset intelligentsust ei ole.
Ja no võt, väljaks, et osad hingestatud inimesed suudavad vahet teha heal ja halval, seal kõveral ja õigel. Ja see on nagu hinge niisugune funksioon. Hingel ei ole saladusi. Aga võt, kui inimesed tunnevad ära kohe igasuguse valiskuse, igasuguse väärõpetuse, Või mingi vale suundumus
on. Kui nad näevad, kust on see tulnud, et just. Jõuda sinu ette ja kuhu ta nüüd edasi läheb soovides sind kaasa võtta.
Just. Aga kui inimene mõtleb puhtalt formaalloogika põhjal, siis formaalloogika võimaldab ju lihtsalt võtta elust välja ainult mingid teatud faktid, teatud mingisugused
kinnitused oma soov mõtlemisel.
Ja selle peale ehitada mingisuguse väga loogilise struktuuri. Ja siin tulebki meelda, siin sinugi saates on räägitud mingitest alternatiivsetest faktidest ja inimesed kipuvad neid naelu vääristama. Aga see on väga hea minust väljend sellele, et kui sa hakkad mingist loogilist konstruktsiooni arendama, siis enamasti manipulaatorid kasutavad ainult teatud hulka fakte või teatud niisuguseid tõsi asju ja ülejäänud jätavad kõrvale. Ja kui me need kõrvale jäetud faktid ka nii ta laua peale paneme, siis laguneb kogu see konstruktsioon lihtsalt kokku. Ja seetõttu ei maksa kunagi alahinnatega naeruvälistada alternatiivseid fakte. Vastu pidi tasub uurida, kas eksisteerib veel mingisugused fakte, mis võiksid antud konstruktsiooni mingisuguse seal loogika ümber uppi lüüa. Aga enamik inimesi ei tegele sellega, vaid nad tegelevad ellu jäämisega. Igaüks püüab seal 8-5 tööl käia, lastest hoolitseda, süüa saada kusagil.
Ja kõiki muid uudiseid võrrelda nende päevauudistega, mida tema on aastakümneid kuulanud.
Täpselt samadest kanalitest.
Jah. Muidu siin on niisugune, see jesuiidid iseenesest löö maha, aga mu meeles see on väga positiivne liikumine. Ma ei tea sellest, tõepoolest ma vannun, ma ei tea sellest praktiliselt midagi, aga mingi usk sellesse mul on. Muide, siin on veel paraleel, ma nüüd ei... Usual Suspects oli vist filmi nimi, kus oli legend Kaiser Soosast, keda tegelikult olemas ei olnud ja kes oli see, kes väitis, et kuskil see Kaiser Soosa on ja annab käske ja on õudne ja vägev. Ja sõitide juht, ma ei tea, mis tiitliga see on, on...
Kindral.
Kindral 2016. aastast Arturo Soosa. Ma ei tea.
No võt...
On mul õigus.
Küsimus on selles, et kas me usume või teame. Ja mul tuli meelde väga seke tore film Kaablikutt. Kus rääkis no, just sotsiopaadist ja kõik algas ju ilusest, eks ole, et seal inimene tuli ja teenindas kaunist taami, aitas talle televiisorisse mingis programmid saada seal. Aga võt, kogu selle suhtlemise ajal kogu aeg midagi hakkas muutuma ja muutuma veidreks ja lõppes totaalse katastroofiga. No õnneks sotsiopaad hukkus lõpuks. Aga võt, nende asjadega ka, et kui meile kõrvalt vaadates tundub mingisugune nähtus tore, ilus, õige, hea, aga vaat, see on ainult tunne, kui me ei tea, kui me usume, siis me ei tea, milliseks kujunab kokku puuda selle nähtusega.
Usuga ongi see, et vaat, mõistusega usu vastu ei saa, aga samas on seda pimedat usku, mis on nagu sa oleksid nurka kinni jooksnud, ei saa sa vasakule vaadata, paremale vaadata, edasi minna ega midagi, sa lihtsalt oled seisundis. Ja sel juhul oled sa väga hästi manipuleerida.
Ja sellise inimese jõu saab väga hästi rakendada mingisuguse no, teatud eesmärgi saavutamiseks. Aga inimene, kes mõtleb ise, kes on isiksus, kes ei lase ennast heidutada mingisugustest seal ideoloogiatest, teda juhtid on praktiselt võimatu.
Kas me peaksime siin rääkima, noh vaata, võtame nüüd Saksamaa kui niisuguse. Ja võtame Venema keisri dünastia. See oli ju praktiliselt Saksamaa. Nad venestasid oma nimed ära, eriti naised, no tuli neid muidugi ka Taanist, aga vaatame, kuhu viivad nende juured. Ikka mingisugune Frasinjalov, Vinja, von see ja teine tuli ja sai siin meil, no ütleme siis, meie aladelt on ju ka nagu üks neist pärit või ei ole. Ja sai tema Venemal no, tavaliseks Katariina Ivanovnaks ja kõik oli korras. Vaatame korra Inglisma poole. Miks inglased, inglise kuninglik dünastia muutis oma nime teise maailmasõja ajal? Ikka selleks, et inglased ei hakkaks neid fritsudeks sõimama.
Just.
See tähendab, et tähest tahtmata me jõuame sinna, et Saksamaa on miskit pidi kurja juur just kui mingi teise jõu vastu. Ja iseenesest veel ma seostaksin seda kuidagi pidi Heidelbergi inimese ja neandertallaste ja selle seltskonnaga.
No jaa, eks siin tuleb aru saada, et alate olemas kellegi mingi suur plaan. See on ka huvitav, et kui keegi, noh, nii-öelda kellegi rääkida.
Suur kulgemine. Tao.
Et kui keegi nagu seab kahtlus olla, et kas on keegi, kes suudab maailmas mingitud seal nii globaalselt plaani omada, et no, seal tagajärjel hakkavad maailmas asjad selle plaani järgi ka juhtima, siis kui me isegi mängime mingi väikse hulga inimestega seal kas või lastega, siis igal ühel on ette kujutus sellest, milliseks peaks kujunema kas järgmine hetk, järgmine tund, järgmine päev, järgmine nädal, kuu või seal aasta. Ja on tõepoolest olemas inimesed, kellel on plaan vähe pikem, kelle üldistusvõime, seoste tajumise võime on keskmisest suurem ja kellel on ka kas siis perekondlikud või mingisused muud eeldused nende plaanide teostamiseks, no, mis puudutavad ka mingite resursside olemasolu seal, vahendite olemasolu, staatust ja nii edasi. Ja kui me hakkame vaatama, et kuidas need perekonnad siis läbi ajaloo on kulgenud riigist riiki ja mida nad on siis seal otsustanud ja nii edasi, võib küll selle varju põhjal ütelda, et mis võis olla siis see tegelik niisugune asjade olemusi ja nende plaan, milliseks maailma kujundada. No, teisest küllest jällegi staali.
No, see on põhimõtteliselt see, et mis asjad tuleb võtta oma kontrolli just, alla, jah. Enne kui see just. Läheks kogu...
Segema.
Siis põhja poolkeral lappama.
Läheks
aga
segema.
Aga poolkeral pole nagu mitte midagi.
No jah, eks see on alati mingi teatud sellise piirkonnaga seotud või tunnetusega, et mis on minu territoorium ja mis on võõras kauge territoorium. Aga Stalinil oli selle kohta üks hästi tore ütlus, mis töötab ka tänapäeval väga hästi. Ehk siis on olemas kaks jõudu. Üks jõud, mis tuleneb sellest nägemusest, tulevikust või sellisest nii-öelda tahtlusest. Ja? Aga teine jõud on see, mis tuleneb olukorrast. Ja olukorrast tulenev jõud on alati suurem kui see jõud, mis tuleneb sellest tahtlusest. Ja seda me näeme ka Venemaal.
See on see, mis surub ego alla. Mm-hmm.
Seda me näeme ka Venemaal, kuidas Saksa soost valitseja perekonnad tegelikult ei saanud teostada samu poliitikaid, mida oli võimalik ka Saksamaal või Inglismaal teostada. Ja sest nad puutusid kokku selle olukorraga, mis valitses tollal Venemaal.
Ja kõik need bojaarid, värgid, segadused, mis olid, jälle viskame pilgu peale asjadele, mille minevikku me ei tea.
Ja.
Minu pärast kas või, mis on selle ilusa suure samba nimi nüüd Peterburis?
Just.
Vaat mis on tema nimi, kui Puškin nimetab teda Napoleoni sambaks? Ta ei ole Aleksandri sambaks. Ja. Millal ta sai Aleksandri sambaks? Vaatame skulptuure ja mõtleme, et need antiik, kreekalikud, roomalikud tegelased, hobuse seljas ka veel, need ei ole ju üldse nimetatud väejuhi nägu. Kelle auks nad väidetavalt on püstitatud? No kelle auks? Millal tegelikult?
No eks maailm jah, sisaldab päris palju selliseid saladusi ja nii mõnigi kord sellised...
Triumfikaared.
Jah. Nii mõnigi kord sellised ilma konkreetse sisuta, inimeste jaoks tuntud sisuta nähtused ju... võetakse üle ja nimetatakse ümber mingi uue nähtuse nimega, kaasatakse mingitesse uutesse narratiividesse ja ega me ei teagi täpselt, seal, mis need algsed niisugused plaanid olid, miks neid ehitati, kes need ehitas, et hiljem need on alati siis seostatud mingite uute vajalike asjadega. No siin tuleb see, Jeesust oli juttu, tuleb meelda siin sama, Vaat Jeesus elulugu, eks ole, seal vaat, sündis seal 25. detsember, eks ole, ja seal, vaat, seal millal ta siis seal hukati ja millal ta siis üles tõusis. Täpselt sama asja kohta võime lugeda seal Mitra kohta või seal Dionysiuse kohta või et iga pool praktiliselt need samad sellised sümbolid korduvad, aga iga kord on religioon uus. Ja samamoodi, et kui me näeme neid võidukaali ja igasuguseid suuri sambaid, seal on erineva näoga inimesed peal, aga me ei ole algseid inimesi pole näinud. Ja väga lihtne on ütelda, et see on tegelikult seal hoopis näiteks, miks mitte Gagarin ei püst näiteks või seal Stalin ei püst või seal Kissinger ei püst näiteks.
No jah, siin võib ju muidugi küsida, vaata, me loeme, et Jeesusel olid seal jüngrid, niisugused, naasugused. Ja tegelikult vaata, et Jeesuse kõige suurem ime ongi, kuidas ta Lähis-Idas sai kätte Peetruse ja Pauluse, mitte mingisugune Ibn see või Ibn teine. Mm-hmm. Selle nimeliste leidmine sealt piirkonnas. Allah, Allah.
Ja see on nagu nõela otsimine heina kühm.
Ja muidugi Jaapani legend sellest, et... mis on muidugi distantsidega ka üle mõistuse, et Jeesus olevat elanud Jaapanis 93 aastaseks veel.
No nii.
Ja neid legendi on Indiaski ja mojal. Mm.
No jah, vaat siin kunagi keegi on rääkinud mulle, et erinevate riikide siis nendes luurekoolides on ühe ülesandana siis töötada välja selline vandenõuteooria, mis võiks saada viraalseks. Ja kujutad ette, kui palju siis läbi aegada sellised erinevad inimesed on need koolid läbi käinud, iga üks on mõelnud välja mingisuguse sellise geniaalse vandenõuteooria või mingi loo, mis siis siia maani võt meie psühosfääris siin käib ringi ja võtta seda kinni, et mis on tõde, mis on moonutus, mis on teadlik moonutus, mis on puhas rumalus. Ja võtta ega siin olagi puhta mõistusega sageli ei saagi vahet teha, vaid on tarvis tunnetust.
No siin on nagu, võtame kas või see õnnis teos 1984. See on paganama hea prognoos ja see ei käi mitte konkreetse ajakohta, et näe, Nõukogude liidus läheb nüüd niimoodi. See on midagi tükkis suuremat, midagi tükkis laiemat ja selliseid teoseid, noh, Kas see oli nüüd siukene esimene teos vast selles suunas oli ka Venemaalt? Ma ei mäleta, pealkiri oli midagi meie või midagi taolist ja sealt hakkasid need siukesed koleda tuleviku ühiskonna pildid tulema.
Ma just teile vaatasin huvi pärast vana filmi, siis kaks seedet vendade Strugatskite asustatud saar. Kus samamoodi kirjeldati niisugust düstoopilist tulevikku ja noh, see kirjutati, kui ma eksi, siis kas mingi 70. aastatel või?
Jah, umbes nii
midagi taolist, jah. Aga loed ja vaatan, nagu tänapäev oleks seal kirjeldatud.
Nii et saa sa aru, kas see on nüüd loogiliselt tuletatud teatud andmeid kasutades või see on tunnetatud, et nagu nii läheb nii, sest nagu nii on alati keegi, kes tahab kogu võimu enda kätte ja see võib teatud piirides ja võimalik, et ka absoluutselt õnnestuda
ja see ego suurus no see on läbi ajaloo olnud üks selline probleemi allikas Kellegi suur ego on teiste inimeste väikese hingekese no, nii-öelda raaminud ära ja võt tallab teiste inimeste egode peal.
Nii ta on, aga paneme sellega täna punkti, sest segadus on juba piisavalt suur ja eks iga üks võib nüüd Vahelduseks ka vasaku käega oma egosid kretsida ja mõelda, mis edasi saab. Aitäh, Margo Salviste, ja edasi saab nii, et püha sõda läheb edasi.
Saad kaklevad minaga minaga emati saad kaklevad minaga minaga
Saade on salvestatud 2022. aastal.